V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne pozdravujem všetkým. Budeme pokračovať ďalej v učení svätého Ignáca Briančaninova o modlitbe. Sme na strane 187. Ale najprv som chcel sa tak podeliť s vami s jedným takým momentom, ktorý ma koncom minulého týždňa veľmi potešil. Pripravujem teraz na sobáš dvoch snúbencov a o 2 týždne majú sobáš, tak sme mali posledné stretnutie v piatok minulý týždeň a viac menej už bola to iba taká príprava praktická. Som chcel s nimi prejsť samotný sobáš a nejak sa pohovoriť už len o takých praktických záležitostiach, lebo všetko už vlastne bolo urobené. Ale oni ma na tom stretnutí prekvapili, pretože vytiahli papier, na ktorom bolo 14 otázok. A tieto otázky vznikli, keď sa rozprávali sami doma o svojej budúcnosti, o svojom budúcom živote. A spomeniem len takých pár tých otázok, ktoré mi dali. Hneď prvá mi tak trošku vyrazila dých, pretože mi hovorí, lebo sa spýtali to, aké modlitbové pravidlo máme udržiavať ako manželia? Ako ho postaviť? Ako si ho vyskladať? Tak tí mi to vyrazili tak trošku dých, pretože to bolo prvýkrát, kedy sa ma od za tých 33 rokov v službe snúbenci také niečo spýtali. Druhá otázka bola podobného razenia, kedy sa pýtali na vec, že čo by som im doporučoval, či majú mať spoločného spovedníka, alebo majú mať rôznych spovedníkov. Či je to dobre pre nich, pre budúce manželský život, mať toho istého spovedníka, alebo duchovného otca. Potom je všetkých tých 14 otázok bolo takých otázok, ktoré sa týkali konkrétnych aspektov duchovného života. A keď sme skončili, tak som bol veľmi pohnutý tým celým stretnutím a ich prístupom. Prečo to rozprávam? Rozprávam to preto, lebo títo dvaja mladí ľudia sú z našej formačnej skupiny, ktorú sme mali a o ktorú máme. A tá dievčina, oni ako rodina vstúpili do našej farnosti pred 3 rokmi a odtedy neustále prichádzajú tie formačné stretnutia. On je v našej farnosti za snúbeniec 1 rok a takisto viac menej s ňou začal potom už prichádzať aj on na tieto formačné stretnutia, ale potom si vypočul dozadu všetky tie dostupné nahrávky, ktoré boli. A keď som nad tým uvažoval, aj nad tými otázkami, a ktoré signalizovali celý ten ich postoj k duchovnému životu, ktorý budú viesť v rámci manželstva, alebo manželského života. Keď som nad tým uvažoval, tak som si uvedomil to, že tá ich účasť na tých stretnutiach, to ich študovanie svätých otcov im pomohlo nadobudnúť veľmi správny pohľad na duchovný život a chápanie duchovného života. A preto bolo celkom úplne prirodzené, že konali v súlade s týmto poznaním a boli oslovení vlastne to, čo sa naučili, to, čo prijali ako múdrosť týchto svätých otcov, cítili ako nevyhnutnosť nejakým spôsobom pretaviť do praktického spoločného života a nejak ho aj nastaviť. Toto hovorím len tak na povzbudenie, alebo zdieľam to na povzbudenie všetkým vám, ktorí prichádzate na tie stretnutie, lebo niekedy sa zdá, že sa môže zdať, že viac menej tie časti, o ktorých dnes budeme rozprávať, keď budeme rozprávať svätých nad Brjančínou, bude rozprávať o takých vyšších stavoch v modlitbe. Môže sa zdať, že toto poznanie ako si teraz nemôžeme využiť. Ale pravdou je to, že tá múdrosť svätých otcov nás vedie k evanjeliu a k pochopeniu evanjelia. A evanjelium nás vedie ku Kristovi. A ako náhle my nadobudneme tú správnu múdrosť, múdrosť, ktorú nám ponúkajú svätí skrze svoju skúsenosť, nie je možné, aby táto múdrosť nejakým spôsobom nezmenila náš život. Preto svätí hovoria veľmi často, že kto začne čítať svätých otcov, ten musí počítať s tým, že sa jeho život zmení. Ja som to videl v živote a v prístupe týchto dvoch mladých ľudí, ktorí o 2 týždne vstúpia do sviatosti manželstva. Takže tá premena srdca, tá zmena zmýšľania podľa Božej vôle, podľa Evanjelia, neprichádza nejak náhle a nejak razantne, aj keď niekedy sa to môže stať. Ale je to pomalá transformácia srdca, ktorá spôsobuje, že sa transformujú aj naše zvyky, naše postoje k životu a z toho vychádza veľké požehnanie, nielen pre tento život, ale hlavne pre večný život. Prišla teraz taká súkromný odkaz, teda, či by som mohol zdieľať všetky otázky aj s odpovediami, ak teda budú snúbenci súhlasiť. Ja už by som neišiel ďalej, myslím, že som len vybral dve také otázky, ktoré boli neutrálne, tam to už boli tak trošku spojené aj s praktickým spôsobom života, alebo v situácii, v ktorej sa oni nachádzajú. Ale tu nie je potrebné toto študovať. Oni prirodzene prišli k tým otázkam preto, lebo dovolili alebo mali ochotu a dali príležitosť, aby ich srdce bolo nasiaknuté tou múdrosťou týchto svätých učiteľov duchovného života. Dobre, to len trochu sme na začiatku, lebo to ma skutočne potešilo a mal som taký pocit, že takého zadozučinenia alebo takého pokoja, že tá námaha, ktorú človek možno za tých 7 rokov už do tých stretnutí dal a do iných teda aktivít, ktoré sú s tým spojené, že začína prinášať nejaké pekné ovocie, čo sa nesmierne teším. Ale poďme už naspäť k svätému Ignácovi Brjančaninovi. Nasledujúce texty, ktoré nám ponúka, sú venované už takým duchovným výšinám. Takže nech nás to neodradí alebo nespôsobí, že vypneme svoju pozornosť. Svätý Ignác Priančino hovorí, kto nadobudol neustálu pozornosť a skrušenosť vo svojej modlitbe, dosiahol stav, ktorý evanjelia nazývajú blahoslavenstvom. Blahoslavený chudobný v duchu a blahoslavený plačúci. A ak si pamätáte z minulého stretnutia, tak tá neustála pozornosť a skrušenosť je darom Svätého Ducha, ktorý prichádza pre tých, ktorí sa usilujú vstúpiť do, alebo nadobudnúť čistú modlitbu. Svätý Ignác Priančino pokračuje, takýto človek už pretrhol reťaze mnohých vášní, ucítil sladkú vôňu duchovnej slobody a už sebe nesie prísľub spásy. Neopúšťaj tesnosť tejto pravej cesty, modlitby a obsiahneš požehnaný pokoj mystického sabatu. Pretože počas sabatu nie je žiadna práca a všetky námahy a boje utichajú. V tejto požehnanej bezvášnivosti, ďaleko od všetkých rozptýlení, duša stojí pred Bohom v čistej modlitbe a prijíma jeho pokoj skrze vieru v jeho nekonečnú dobrotu, skrze vernosť jeho presvätej vôli. Tieto slova sa môžu zdajú, pardon, trošku ťažšie a neľahké na pochopenie. Svätý Ignác Priančino tu nám trošku naznačuje stav duše, ktorá sme rozprávali v kapitole o blahoslavenstvách pred nejakým časom, že blahoslavenstva predstavujú akýsi rebrík, po ktorom sa vystupuje k duchovným výšinám. A nejaký duchovný výstup. A vlastne ten prvý krok, alebo tá prvá rebríč, prvá priečka tohto rebríka, alebo tohto výstupu, je dosiahnutie tej chudoby v duchu. To znamená stavu, kedy človek plne poznáva, kto je on, kto je Boh. A v tomto poznaní sa vrhá k Bohu so skľúčenosťou srdcia a s kajúcnosťou prosiac o odpustenie hriechov. Toto je prvý krok, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme mohli, aby sa mohla v nás začať, aby sa v nás mohol začať proces očisťovania srdca a duše. Ak človek v tomto vytrvá a ak človek podstúpi námahu tohto prvého kroku, a tak veľmi rýchlo spozná sebe všelijaké vášne, ktoré sa usídlili v jeho srdci a začne ich veľmi razantne zo seba vytrhávať. Tým, že nadobúda prvky čnostného života, nadobúdačnosti. Keď sa toto deje, tak vlastne po určitom čase skrze Božiu milosť človek dosiahne stav, kedy pocíti to blahoslavenstvo, to super šťastie, o ktorom hovorí Ježiš Kristus, že tí, ktorí sú chudobní duchu a tí, ktorí sú plačúci, že tí sú blahoslavení, že sú super šťastní. A to šťastie, tá radosť, to je stav duše, ktorá začína vnímať, po očistení začína vnímať prítomnosť Boha veľmi i ten intenzívnym spôsobom. A Svätý Ignác Brjančanov tu nám vlastne hovorí to, že v tomto stave my už budeme dosahovať trošku inú podobu modlitby. Teraz sa namáhame, aby sme si udržali pozornosť. Teraz sa musíme prinútiť k modlitbe. Pardon. Teraz musíme mať na mysle pamätať na modlitbové pravidlo, ktoré sme si dali, alebo ktoré nám dal náš duchovný otec. A keď to, ale vždy to za tým stojí akési prinútenie našej vôle, priam niekedy veľmi nasilné a bolestivé, aby sme to naplnili. Keď však dosiahneme už to očistenie srdca a mysle, dosiahneme ten stav blahoslavenstva, o ktorých hovoria blahoslavenstva, tedy tieto námahy spojené s modlitbou utichnú. On to hovorí a nazýva, že je to stav takého mystického sabatu. Proste pri pohovori, ako Židia mali tú sobotu, ktorej práca nebola povolená, bol to čas pokoja. Čiže nebola žiadna námaha. Podobne on hovorí, že to nadobudeme skúsenosť toho mystického sabatu, toho pokoja, v ktorej modlitba bude plynúť bez nejakej námahy. Jednoducho duša bude otvorená pre Boha, bude komunikovať s Bohom bez toho, aby sa musela namáhať o pozornosť, aby sa musela namáhať o sústredenosť, aby sa musela k tejto modlitbe proste nútiť. Takže vidíme, že svätý Ignác Brjančany nám odkrýva niečo z tej budúcnosti, ktorú môžeme očakávať, ak veľmi radikálne sa vydáme na tú cestu očisťovania. Zároveň toto nám hovorí aj o tom, že modlitbe a v živote modlitbe existuje tiež určitý rázom, nejaký progres. Kedy sa modlitba rastie a vyvíja sa a zdokonaluje sa. Až to príde skutočne do toho bodu, kedy ako keby slova modlitby zaniknú, že ako keby človek sa prestal modliť, pretože je premknutý takým úžasom nad Bohom, že sa nezmôže na nič iné, len stáť v tichosti, v úžase pred Bohom. A to je tá čistá modlitba, kedy už nie človek, ale ten Svätý Duch, Boží Duch sa modlí v srdci človeka k Bohu. Svätý Ignác Brjančaninov nám načrtáva túto mystickú skúsenosť, ktorú mali mnohí ľudia, aby nás pozbudil k nasledovaniu tej úzkej cesty. Tá úzka cesta znamená tú námahu a znášanie tých ťažkostí pri naplňaní prikázaní, pri naplňaní Božej vôle, ktorú spoznávame v Evanjeliu. Pretože nazýva to, sám Ježiš Kristus to takto nazýva, že je to úzka cesta, ktorá vedie do kráľovstva, pretože na jej začiatku, alebo tá úzka cesta predstavuje všetku tú námahu, ktorú musíme prekonať alebo vynaložiť na prekonanie tých návykov starého človeka v nás. Zlých návykov, pôsobenia vášni, nápravu nášho poznania, nápravu deformácií, ktoré máme v mysli, nápravu chápania nášho života i sveta, i budúceho života. preto svätý Ignác z Brenčínu sa dotýka týchto mystických proste výšin, mystických skúseností, pretože chce nás pozbudiť k vytrvalosti, pretože ťažkosť alebo tie námahy, ktoré sprevádzajú putovanie po tej úzkej ceste, častokrát môžu nás viesť k takému také malomyselnosti alebo k úpadku kvôli zdaniu, že alebo pádu kvôli zdaniu, že naše slabosti sa nám zdajú väčšie, než je naša vlastná sila. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že nám je treba vedieť, že tým takým viditeľným horizontom, ktorý ako si vnímame, na nás čaká niečo väčšie. A hovorí, že táto myšlienka, toto chápanie nám dodáva odvahu zriekať sa malých vecí, aby sme mohli získať tie veľké, ktoré sú zatiaľ za tým horizontom. Poďme ďalej teda, čo hovorí svätý Ignác z Brjančaninov. Horlivá modlitba, ktorej sa nám darí, sa začína odkrývať skrze zvláštnu aktívnu pozornosť. Z času na čas je myseľ neočakávane uchvátená a zviazaná slovami modlitby. Neskôr sa tento stav stáva stále stálym a dlhším. Myseľ je akosi spojená so slovami modlitby a skrze ne je zjednotená so srdcom. Pozornosť je nebadane spojená so skrúšenosťou a človek sa stáva chrámom modlitby, chrámom Boha. Priniesť Bohu tiché a pokorné modlitby, nie ohnivé a vášnivé. Keď sa staneš mystickým kňazom, slúžiacim pri oltári modlitby, potom budeš schopný vstúpiť do Božej svätyne a odtiaľ naplníš kadidlo svojej modlitby božským ohňom. Nečistý oheň, teda slepá telesná horúčosť krvi, je zakázaný ako obeta presvätému Bohu. Božský oheň modlitby vzatý z Božej svätyni je svätá láska, ktorá je vyliata na skutočných kresťanov svätým duchom. Ten, kto skúša obetovať svoju modlitbu skrze oheň svojej krvi, verí vo svoj sebaklam a ilúziu, že slúži Bohu, zatiaľ, čo vzbudzuje Boží hnev. Svätý Ignác z Brjančaninov ďalej pokračuje v takom veľmi, veľmi stručnom opise rôznych mystických stavov, ktoré sprevádzajú život modlitby. Pre praktické dôvody, pretože túto svoju príručku napísal pre širokú verejnosť, pre potreby vlastne ľudí, ktorých poznal z vlastnej pastorácie, tak chce iba poukázať na akési duchovné výšiny, ktoré môžeme dosiahnuť. On si bol dobre toho vedomý, že a nakoľko mal dobre naštudovaných svätých otcov a neustále sa ponáral a meditoval nad ich múdrosťou, nad ich slovami, tak vedel dobre, že sú tisíce strán v knihách, o ktorých sa o týchto veciach hovorí o niečo podrobnejšie. A vlastne to platí aj o všetkých témach, ktoré sme doteraz prebrali alebo ktorých sme rozprávali. On len dáva takýto náčrt, taký stručný úvod do duchovného života, niečo naznačuje s tým, že vie o tom, že ak človek začne duchovný život, začne kráčať týmto smerom, ktorý on naznačuje, tak postupne dôjde k nielen k týmto textom a týmto hlbším popisom týchto stavom, ale nadobudne aj schopnosť tieto stavy aj o niečo lepšie pochopiť. Koná veľmi múdro, pretože rešpektuje muže stav začiatočníkov v duchovnom živote a nechce veľmi ich ako si poblázniť myšlienkami, ktoré by ich viedli k nejakým fantáziám a ilúziám a predstavám na pohľad zbožným, ale ktoré by ich viedli k fantázirovaniu a nie k očisťovaniu srdca a mysle. Zároveň ale dáva tento stručný popis, hoci veľmi stručným spôsobom, len preto, aby sme nadobudli túto vedomosť, že existujú vyššie stavy modlitby, aby sme neboli nejaký zmetení a prekvapení, keď tieto stavy môžu nastať. Ja si pamätám na tú časť, ktorá mi prišla teraz naum, zo života svätého Jozefa Hezychastu, ktorý veľmi túžil po čistej modlitbe, túžil po takom zjednotení sa s Bohom, túžil po svetlosti, po večnom živote. A neustále bol ponorený či už do modlitby, alebo do štúdia svätého písma a neustále tiež študoval diela týchto asketických otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí prinášali svoje skúsenosti a rady pre duchovný život. A keď hľadal, nemohol nájsť svojho duchovného otca, ktorý by ho viedol na tejto ceste, ktorý by ho viedol k praktizovaniu čistej modlitby a neprestajnej modlitby, tak hovorí sa o ňom, že počas toho rokov prešiel celú horu Athos a ho navštívil každý monastier, nazrel do každej jaskyne, pokúšal sa pýtať a navštíviť každého pustovníka, ale nemohol nájsť učiteľa modlitby, po ktorej túžil. A v jednom momente bol priam na pokraji takého až depresie, že čo si on teraz počne, ako naplní tú túžbu svojej duše po Bohu a po neprestajnej modlitbe. A keď sa v ňom táto zronená myšlienka, kajúcná myšlienka zrodila, keď ho premkla, tak zakúsil mystický zážitok, kedy zrazu pocítil, že v jeho srdci sa začala ozývať modlitba sama o sebe a bol naplnený takým veľkým blahom, že to ledva mohol uniesť. Padol na kolená a ďakoval Bohu. A potom hovoril toto. Tak toto je to, o čom hovorili svätí otcovia. Toto je to, o čom písali. On mal naštudovaných alebo preštudovaných svätých otcov, ale nemal praktickú skúsenosť, takže on vedel, že jej ide o niečo výnimočné, ale nevedel, nezakúsil to, nemal skúsenosť, to iba vedel, že to chce. A zrazu, keď to dostal, keď mu to Boh daroval pre jeho vytrvalosť a asketické úsilie, tak dokázal to v tej chvíli rozpoznať. dokázal to rozpoznať, že toto je dar od Boha a to je ten stav srdca, v ktorom sa tá modlitba ozýva sama o sebe bez nejakej námahy a spôsobuje veľmi blažený stav v srdci. Dokázal to rozpoznať. Podobne svätý Ignác Briančanov nám načrtáva tieto stavy, aby sme, chodci, nie sme ich schopní teraz úplne pochopiť, ale upozorňuje nás, toto môže nastať. To ako hovorí, že keď sa staneme kňazmi, mystickými kňazmi, ktorí slúžia pri oltári modlitby, potom budeme schopní vstúpiť do Božej svätyne, odkiaľ naplníme kadidlo svojej modlitby božským ohňom. To je tak básnicky povedaná nejaká pravda poeticky, pretože jednoducho tá skúsenosť tej čistej modlitby sa nedá nijak inak vyjadriť, len nejakým básnickým opisom, tak ako ostatné mystické stavy, pretože na to nemáme ľudské slova, ľudské pojmy, pojmy, ktorými by sme to dokázali nejak uchytiť. Preto keď čítame týchto svätých otcov, oni vyjadrujú sa takým básnickým spôsobom, obrazným spôsobom. Svätý Izak Sýrsky je v tom veľmi výnimočný, veľmi, veľmi básnickým spôsobom a nádherným spôsobom približuje rôzne tieto duchovné stavy. A podobne aj Efrem Sýrsky a teda aj už mnohí iní, ktorí sa pokúšali nejak ponúknuť túto duchovnú skúsenosť. Keď budeme čítať a sa nám zdá, dobre, toto ja nechápem. Toto, tomu nerozumiem, čo presne pod tým myslí, pod týmito slovami. Ako to mám chápať? A môžeme aj hľadať ľudia, dopytovať sa, že ako to mám pochopiť? A zaiste, keď sa spýtame správnych ľudí, ktorí majú určitú skúsenosť s duchovným životom, tí sa nám pokúsia to nejak priblížiť, ale nebudú nám schopní predať skutočnú skúsenosť. To plné pochopenie vychádza z skúsenosti, ktorá sa nedá opísať, nedá sa dať druhému, nedá sa predať ako dar. Dá sa na ňu iba poukázať alebo ukázať cestu, ktorá k nej vedie. Dobre. Ďalej. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje ďalej týmito slovami. Neusiluj o exaltované skúsenosti v modlitbe. Nie sú správne pre hriešníka. Dokonca samotná túžba hriešníka po takomto stave je falošným klamom. Namiesto toho hľadaj vzkriesenie svojho mŕtvého, skameneného srdca, aby sa stalo otvoreným poznaniu vlastnej hriešnosti, hĺbky pádu a svojej bezvýznamnosti, aby si to priznalo so sebazaprením. Toto je veľmi dôležitá poznámka po tom, ako sa dotkol tých duchovných výšin a poukázal na tie vysoké stavy modlitby, tak nás schladzuje a ťaha nás tak trochu dole. A jeho rada je, že aj keď sme spoznali, že jestvujú tie vyššie stavy modlitby, nemali by, pokiaľ sme nedošli k, alebo pokiaľ sa neuskutočnilo to očistenie srdca a mysle od všetkých vášní, nemali by sme ani pomyslieť na tie vyššie alebo zatúžiť po tých vyšších stavoch. Je to niečo, čo nás môže čo nás bude, by nás iba viedlo k nejakým fantáziám a odvrátilo by nás od toho, čo je v tomto našom stave, čo by malo byť v tomto našom stave tou prioritou. A to je plač, nariekanie a nad našim stavom, nad stavom našho srdca, nad spoznanými vášňami a taká tá skrúšená modlitba, kajúcná modlitba k Bohu o milosrdenstvo, o jeho milosť a pomoc, aby sme postupne tieto vášne vykorenili zo srdca. A to je veľmi namáhavá práca a musíme si to pripomínať, že nemali by sme blúdiť tým, alebo zdvíjať zrak nejak k extra výškam duchovným a nejak sa zapodievať týmito myšlienkami, pokiaľ ešte nedošlo k tomu očisteniu srdca a mysle. Ale mali by sme skoncentrovať celú... Mali by sme skoncentrovať celú svoju sílu na to dielo očisťovania. Teraz som sa tak trošku, mi prišlo na um jedna taká poznámka jedného pána, relatívne mladého ešte na tých našich formačných stretnutiach. A on, neviem presne, či pri tejto téme alebo pri nejakej inej, on hovoril, že on si veľmi pomáha takýmto spôsobom. Hovorí, že keď číta tých svätých otcov, tak proste hovorí, že mnohokrát sa mu stane, že jeho mysel začne si predstavovať, aké to by bolo, keby dosiahol už tú bezvášnivú, stav bezvášny. Že aké by to bolo. A hovorí, že že nemohol sa tých myšlienok zbaviť. A hovorí, že tak... Nakoniec, čo mu pomohlo, bolo, že v takomto stave chcel byť taká myšlienka. Začal som si hovoriť toto, že ty svinia jedna, ako sa odvážuješ na také dačo vôbec pomyslieť. A povedal to takým tónom, že ma to, že mňa to rozsmialo to aj mnohých iných. Ale našiel spôsob tým, že si zvolil práve tieto slova, ktoré účinkovali ako liek voči takým myšlienkam, takým fantáziám, ktoré nás odvádzajú od toho diela pokánia. A možno aj my by sme si mohli, keď máme takéto myšlienky, proste zvoliť nejakú pomocku, ktorá by nás vrátila ako keby na zem a pripomenula nám, čo v tejto prítomnej chvíli máme robiť, čo je našou úlohou, o čo sa máme snažiť. Svätý Ignác Briančino pokračuje slovami, ktorých hovorí, že tá snaha o pokánie a očisťovanie srdca mysle je veľmi dôležitá, lebo vedie alebo dáva prináša veľké ovocie. Hovorí, potom v sebe nájdeš skutočný plod modlitby, úprimné pokánie. Budeš stať pred Bohom a budeš k nemu volať s modlitbou, ktorá vychádza z tohto náhle zjaveného stavu duchovnej bezmocnosti. Budeš nariekať akoby z väzenia, z hrobu a samotného pekla. Toto je... Prišiel cez 6, Michal napísal, že v radných modlitbách je tiež prirovnanie k spravedlivému psovi. Tak Neviem, či to ho inšpirovalo, ale myslím, že to bol v jeho prípade, v prípade toho pána, to bola asi jeho vlastná myšlienka, ale čokoľvek nám pomôže, že nájsť, mať akýsi arzenál takýchto slov, ktorými sa pokarháme a privedieme proste k tej správnemu stavu. On hovorí, že Sv. Ignác Brjančín hovorí, že keď my sa na to sústredíme, na tú modlitbu, ktorá vychádza z poznania nášho stavu, z nášho stavu nášho srdca, tak potom to vedie k skutočnému pokániu. Kedy je srdce tak pohnuté vnímaním vlastnej slabosti, že začína sa modliť z celej také hĺbky o Božie milosrdenstvo. Tu je taká zaujímavá vec, že tiež to bolo počas týchto stretnutí, tam neviem už kto zdieľal takú skúsenosť, hovorí, že čím viac sa usiluje modliť, čím viac sa usiluje modliť, tak hovorí, že tým menej úmyslov má. Tým chcel povedať to, ten človek, že začal vnímať to, že do tej modlitby prichádzala akási jednoduchosť a to centrum tejto modlitby bola, sa stále viac a viac sa stávala prosba o odpustenie, o zľutovanie, o milosť pre život. Proste, neviem, či to už bol muž alebo žena, kto to podal, ale že ten zoznam, že predtým sa človek pokúšal proste držať ten zoznam všetkých svojich úmyslov a vlastne modlitba bola takým nástrojom, kedy ako keby išlo priam neustále iba o predkladanie našich potrieb Bohu. A pomaličky sa to v tom človeku začalo meniť takým spôsobom, že stále viac a viac vnímal tú najdôležitejšiu časť, ktorou sa modlitba má zapodievať, a to je prosba o milosrdenstvo, prosba o spasu našich duší. A toto myslí Brjančín, lebo keď sa modlíme pomalčky a snažíme sa, namáhame sa v modlitbe, potom to skutočne vedie k tomu plodu modlitby, ktorým je úprimné pokánie, kedy ako si uvidíme vo veľkej ostrosti stav našej duše a budeme tým tak skrušení, že vymiznie všetko, čo sme dovtedy považovali za nejak dôležité, a budeme s celou silou a s takou intenzitou prosiť a žobrať o Božie zmilovanie. Pretože budeme vedieť, že bez toho sme úplne, úplne stratení. A to tiež by sme mali nejak tak sledovať v našom vnútri, pretože my môžeme mať aj také svoje modlitbové pravidlo, ktoré môžeme aj naplňať aj modliť sa, ale môžeme upadnúť do takého určitého klamu, lebo ako náhle si to modlivé pravidlo sa pre nás stane ľahkým a ľahko uskutočniteľným a dokonca v ňom budeme nachádzať momenty, ktoré sa silno budú dotýkať našej duše. Tam je taký veľký klam toho, že upadneme do určitých ilúzií a akýsi snahe po stálosti týchto dobrých pocitov. Tam by sme si mali stále to pripomínať počas modlitby, že kde sme, že kde, v akom stave je naše srdce. Treba si uvedomiť, že tie vyššie stavy modlitby sú nedostupné pre tých, ktorí sú ešte zviazaní so zvášťami. A tak, ak ja viem, že vo mne panuje ešte hriech a ešte zápasím s nejakou to vášňou, tak toto vedomie by malo byť pre nás, pre mňa varovaním alebo upozornením na, alebo by nám malo pomôcť odhaliť tie fantázie, ktoré sa nás zmocňujú. Je to aj dôležité kvôli tomu, že zvlášť keď po určitom čase nadobudneme určitú, tak to poviem, zručnosť v modlitbe a stálosť v modlitbe, tak tieto fantázie môžu spôsobať to, alebo že si začneme nahovárať, že sme už oveľa kdesi ďalej, než v skutočnosti sme. A prijatie takéto myšlienky vyvoláva Boží hnev. Toto hovorí svätý Izak Sýrsky, že on veľmi varuje na viacerých miestach, že ak sa snažíme ako keby skočiť na takú vyššiu úroveň duchovného života, mnohokrát to, sa to stáva s tým, že čítame životopisy svätých, ak tam nájdeme čo len maličku nejakú podobnosť, tak začneme už nahovárať, že už aj my sme nadobudli túto úroveň, aj keď v mnohých iných oblastiach sme veľmi pozadu za tým svetým. Môže, keď také niečo stane, tak vlastne, že tam prichádza Boží hnev. To znamená, že človek je ponechaný tomuto klamu, pretože ten klam prišiel z pyšného zmýšľania. Z pyšného zmýšľania, že ja už som kdesi niekde inde a to spôsobuje pokles pokáňa, pokles toho žobrania o Božiu pomoc. Nemali by sme sa veľmi stali o to, že kde už sme v tom živote modli by na akej úrovni. Našou úlohou je žobrať Boha o pomoc pre naše očistenie, pre nadobudnutie tej stratenej podoby s ním. A on sám nás uvedie na tú vyššiu úroveň, kedy vo svojom čase, ktorý vo svojej prozreteľnosti vidí vhodný pre nás. A môžeme si byť istí, že ten moment spoznáme, že keď ten moment príde, kedy k nás pritiahne na vyššiu úroveň, ten v tom momente my to budeme vedieť veľmi dobre rozlíšiť. Prišla otázka cez chat, že nemáme teda zatiaľ popri prosbe o milosrdenstvo, pomoc Boha a očistenie od hriechov vôbec prosiť o čnosti. V zmysle, že máme prosiť o veľké veci, ako radia otcovia. Je to i pripomienkou, že nám stále chýbajú. To sa nevylučuje, ako my pozeráme na čnosti, alebo aj máme sa usilovať o čnosti, ktoré sú nám predstavované, ale to všetko sa má odohrávať v rámci toho kajúcneho ducha mysli, tej kajúcnosti, z ktoré má to vychádzať z toho smutku srdca, že ešte to nemáme. Že my musíme si uvedomiť, že to my nemusíme Bohu naliňajkovať, nejak povedať mu, že teraz sa modlíme o to a o to a o to. Tá modlitba vychádza z toho stavu srdca, ktoré chce svetosť a usiluje sa o svetosť a usiluje sa o čnostný život a pritom vníma svoju slabosť. A je to ten stav, kedy je tam tá zmiešaná túžba po očistení spolu so skrušenosťou nad spoznaným svojim stavom. A vlastne vtedy človek to ani neformuluje veľmi slovami. Proste upiera svoj zrak na Boha a volá: Pane, zmiluj sa, pomôž mi, očist ma, zmiluj sa nado mnou. Asi takto. Dobre, tu aby sme pre dnešok skončili. Ja som sa dosť takto trošku trápil teraz, lebo neviem, treba som mal taký nepríjemný pocit z toho, že vlastne kvôli tej návšteve, ktorú sme mali, návšteve príbuzných, vlastne 2 týždne boli stretnutia a potom prišiel zase minulý týždeň pohreb ktorý to znemožil vlastne to stretnutie. A vidiať, že také situácie môžu v budúcnosti nastať, tak som začal uvažovať o tom, že možno, že by som sa pokúsila aj o inú formu, kedy práve tie dni, kedy by som nemohol sa zúčastniť toho pravidelného stretnutia alebo mať ho, že by som to pripravil ako si vopred a nahral a teraz použil môže to streaming, ktorý je na YouTube alebo tak. Neviem ešte, každopádne nechcel by som takéto predstavky, lebo nie sú osožné, lebo každá predstavka spôsobuje akési ochabenie. Tak mám všelijaké nejaké také plány alebo myšlienky, tak keď prídem s niečím konkrétnym, tak potom by som vám dal vedieť, aby sme v úvodzovkách niečo spravili nejaký test alebo otestovali, či by to takto mohlo fungovať a ako by vám to, či by vám to aj vyhovovalo aj takýmto spôsobom. Dám vám vopred vedieť, dúfam, že v blízkej budúcnosti, lebo skutočne by som sa chcel vyvarovať takýchto prestávok, ktoré sú nechcené, teda vyvolané nutnosťou, ale predsa len. Dobre. Tak sa držte, stretneme sa opäť na, teda stretneme sa štvrtok a potom znovu pondelok s nadučením svätého Ignáca Briančaninova. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen.